ovih decembarskih dana, osim ovog sunca zimskog koje je uvijek dragocjeno i koje nas neba blagosilja, Gospod nas je blagoslovio još jednom posjetom divnom svetogorskom igumana Hilandara, Oče Metodijem, pa eto veliki blagoslovi za našu crkvenu zajednicu ovdje u Podgorici i za našu mitropoliju i za sve slušaoce radija Svetogore Oče Metodije, pomaže Bog, dobrodošli i blagoslovite.
Bog pomogao, blagodarim na prijemu i Bog da blagoslovi sve vas.
Obično mi idemo u Svetu Goru, naravno vašom ljubavlju zadnjih godina te posjete su intenzivirane i nekako je data mogućnost svim ljudima koji imaju taj osjećaj i potrebu da odu na Svetu Goru i da se upoznaju sa životom svetogorskih monaha, podvižnika. Šta je to što zapravo ljudi traže na Svetoj Gori?
Na Svetoj Gori ljudi traže kao prvo onaj istinski pravoslavni podvižnički duh i dakle da vide da postoji jedno mjesto da se čuva monaško predanje, da se čuva predanje koliko tog zajedničkog molitvenog bogoslužbenog života koje je najkarakterističnije u svenoćnim denjima, ali isto tako i u ličnom podvigu svetogorskih monaha. I tu oni vide primjer da i pored ovog sveta kakvog sada živimo, koga često nazivaju potrošački svet, potrošačko društvo, da postoje ljudi koji žive onako kako se živjelo u starim vekovima i postoje ljudi koji su svoj život posvetili služenju Bogu. Oni videći tako nešto dobijaju snagu da promene svoj život i da ga više ustraje, da bude život po evanđelju Hristova.
Koliko je zaista teško danas povezati onaj način života kako nam to evanđelje svjedoči i kako nam je to Gospod zapovjedio, a mi čuvamo vjekovima kroz crkvu, sa ovim, kako ste ga nazvali, potrošačkim načinom života koji je sve dalji od istine Božje i koji je, nažalost, svjedoci smo svi toga, sve dalji od smisla. Kako i na koji način to najbolje približiti ljudima i povezati?
U knjigama koje nose ime Starečnici, u više navrata navedeni su razgovori mlađih monaha sa tadašnjim iskusnim starcima koji su živjeli u prvim vekovima monaštva i obično neki mladi monah pita nekog starca, eto oče, kako se sad u ovo naše vrijeme živi, svi su monasi, veliki podvižnici, svi žive jednim uzvišenim životom, kako će biti posle nas, kako će biti sa onima koji budu živjeli nekoliko vekova poslije njih, a kako će biti sa onima koji budu živjeli u pretposljednje i posljednje vremena. I starci su govorili, pa evo, oni koji budu živjeli poslije nas bit će isto veliki podvižnici, veliki monasi, ali neće baš biti kao ovi koji žive ovo vrijeme. Oni poslije njih će biti još slabiji, a oni koji budu živjeli u posljednje vremena, oni se skoro ni u čemu neće razlikovati od ljudi iz svijeta. Ali oni koji budu među njima se samo malo više potrudili, bit će u Carstvu nebeskom veći od svih nas. Šta nam to govori? To nam govori da Bog uvijek gleda u koje vrijeme neko živi. Dakle, bilo monasi, bilo sveštenici, bilo obični mirjani laici i po tome nam sudi. Jer i sami ovi starci su to objašnjavali, govorili, pa lako je sada nama da živimo vrlinski kada oko sebe imamo veliki broj primjera takvih vrlinskih muževa. Pa oni sami nas svojim primjerom prosto nose da i mi tako živimo. A kako će biti teško onima u posljednje vremena koji ne budu imali takve primjere. Oni će svojim velikim trudom postići male rezultate, ali će im zato Bog dati veću nagradu nego svima nama. I tako zaista je teško u sadašnje vrijeme kada smo potpuno okruženi svim i ljudima i stvarima koji nas na neki način odlače od tog puta Božijeg, ali sa druge strane da uvijek imamo u umu svome i u svom sjećanju da držimo ove reči ovih drevnih otaca, da ćemo i za mali trud dobiti veću nagradu od Boga nego što su oni imali za one njihove podvige o kojima mi sad ne možemo da razmišljamo, kamoli da ih i mi ostvarimo. I zato ohrabreni tom činjenicom da se potrudimo i da prinesemo Bogu tu žrtvu u kojoj smo u mogućnosti sada u ova vremena i uz Božju pomoć da to ispunimo, a očekujemo od Boga nagradu baš zbog toga veću, zato što smo živjeli u tako teška vremena.
Jedno od iskušenja današnjeg vremena sa čim se i mi srećemo u crkvi jeste neko stanje, uopšte vjerovatno pod uticajem i raznih medija i mogućnošću da se na tim medijima neprovjerene informacije šire, a to je neke teorije zavjere kojima se ljudi ovako bave i koje to iščekivanje antihrista i taj duh antihrišćanski čak i da kažemo dobronamjerno, ali ipak unose u crkvu, unoseći na taj način i nemir i strah i neizvjesnost i sve ono što je suprotno našem hrišćanskom predanju. Kakav je glas Svete Gore po ovom pitanju?
Naravno, najvažnije je uvijek da se sjećamo onih riječi koje je Gospod rekao u Evanđelju. On je rekao da taj dan i taj čas kada će doći Antihrist, da to niko ne zna, samo Bog Otac na nebu zna koji je to dan. Time nam je Gospod i pokazao, dakle, ako to niko ne zna, samo Bog Otac, to znači da nije nama ni potrebno, ni korisno da znamo to. I šta odatle zaključujemo? Odatle zaključujemo da bi se ljudi pripremili za ta vremena, nije potrebno da znaju kada će ona doći. Potrebno je da mi svakog dana živimo onako kako sam Gospod to zapoveda u svom evanđelju, onako kako nam propoveda crkva Hristova, onako kako nam govore sveti oci i naši duhovni učitelji, i da na taj način izgrađujemo sebe kao istinske hrišćane. Da svakog dana zadobijamo blagodat Svetog Duha, što je najvažnija stvar u našem životu, što je u stvari cilj našeg hrišćanskog života, o kome je divno govorio prepodobni Serafim Saroski. I tada svaki čovjek koji bude zadobio tu blagodat, ako se desi da u njegovo vreme dođu ta strašna vremena, on će uz pomoć ove blagodati imati silu da i pored tih najvećih iskušenja koje će biti, koje će prevazići sva druga iskušenja koja se desila u ljudskoj istoriji, moći da se odupre tim iskušenjima i da na kraju njih pobedi i da ostane istinski sluga Hristova bez obzira na sva progonstva i na sve pritiske koje će se na svako pojedinačno izvršiti. A oni koji smatraju da se samo razumski može odupreti toj sili, time što će se prikupljati informacije, time što će se stalno pratiti razna proročanstva kada će se to desiti, oni su u zabludi, jer samo svojim razumom i svojim silama mi ne možemo ni najmanjeg demona da pobedimo, a kamoli da se izborimo protiv te najveće sile koja će biti, a to će biti Antihrist. Dakle, poruka Svete Gore jeste da svaki dan koristimo da se duhovno usavršavamo, da stičemo blagodat Božju, da stičemo tu silu za borbu, pa ako Bogu bude volja da smo mi ti koji ćemo doživjeti ta vremena, ako se tako budemo spremali, mi ćemo uz pomoć te sile uspjeti da nadvladamo ta iskušenja.
Također jedna od velikih nedoumica i u isto vrijeme nešto što na mala vrata, da tako kažem, ulazi u naše živote, jeste i odgovor na jedan brz način života, stresan, gdje roditelji zaista ulažu velike napore da othrane porodicu, da steknu neke uslove za život, a oni danas se nameću sve većim i većim. I kao odgovor na jedan takav način života, savremena javnost nam, pa čak možemo reći nažalost i nauka i obrazovni sistem, preporučuje i polako uvodi na mala vrata jedan istočni način, da tako kažem, dovođenja u sklad duha i tijela. Osjećaju svakako ti ljudi glad za tim duhovnim životom, ali se nameće taj, da kažem, istočnjački način nama stran i našem narodu kroz jogu, i često vidimo da ljudi koji su u crkvi, koji su sebe nazivaju hrišćanima i trude se, da tako kažem, u hrišćanskom životu, da oni ne vide ništa sporno u praktikovanju i jednog i drugog. Vi nam sa Svete Gore donosite jedan isihastički metod savršeni Svetog Grigorija Palame, koji je zapravo autentični evanđelski i svetootački.
Da, zaista je ovo vreme takvo, kao što je i u svojoj knjizi o oboženju pisao blaženo počivši otac Georgij Kapsanis, kaže, mi smo sada svi kao u nekoj mašini. To jeste jedan lukavi plan đavola da mi u svakom trenutku osjećajući se da smo u toj mašini, da nemamo vremena da razmišljamo o uzvišenim stvarima, o onome što je potrebno za naše spasenje, o onome što je bitno za naše duhovno uzrastanje. I sada je možda najaktuelnija ona još jedna od Božjih zapovesti iz Starog Zaveta, da se 6 dana radi, a da se 7. dan posveti Bogu. Zaista Bog neće ostaviti, ne samo da neko umre od gladi, nego da nema i ono što je preko toga što je potrebno za normalan život, onoga koji bude pošteno svojim trudom 6 dana zarađivao svoj hleb, a ako 7. dana posveti, znači, svoje vreme Bogu. Prevashodno odlazeći na bogosluženje, a kasnije čitajući duhovne knjige. U sadašnje vreme je jedna velika opasnost zbog toga što je sistem vrednosti izokrenut. Mi vidimo da se vrlina potiskuje, pa čak često je i podložna podsmehu, dok greh se reklamira, ljudi koji robuju gresima i strastima, oni nam se predstavljaju kao neko koga treba slediti, kao neko na koga se treba ugledati. I ako čovjek tog jednog dana u nedelji ne ode na svetu liturgiju, ako posle toga ne pročita neku duhovnu knjigu, ne čita sveto pismo, on će se izgubiti u celom tom vrtlogu te propagande, i onda će zaboraviti ono što je najvažnije. I onda će osjetiti velike tegobe koje se projavljuju i u telesnim bolestima i u psihičkom ustrojstvu, i onda naravno ide za nečim što se također prvo nudi, što se reklamira, to su baš takve neke stvari, to su te istočnjačke discipline koje naravno se nude kao lek za izlaz iz tog teškog stanja. Ali mi smo onda i dalje u tom nekom zatvornom krugu. Međutim, čovjek koji uskladi svoje obaveze u svakodnevnom životu sa svojim duhovnim životom, on i pored tih velikih iskušenja kojima će biti izložen tokom svog života, neće narušiti ni svoje telesno zdravlje, ni svoje duhovno stanje, i on će osjećati zaista taj sklad u sebi, i telesni i duhovni, i znaće da mu je ta uteha od Boga i od svetih tajni koje prima u pravoslavnoj crkvi. Takav je život primjer na Svetoj Gori, gdje monasi imaju naravno prevashodnu dužnost da idu na bogosluženje, da vrše svoje molitveno pravilo, ali također imaju i velike obaveze na svojim poslušanjima. Međutim, tu je napravljen takav sklad da je, znači, jedno i drugo u našem životu zastupljeno koliko je potrebno. I sam naš ktitor Sveti Sava, pišući tipik za manastir Hilandar, kaže: kao što je čovjek sastavljen od duše i tela, tako je i manastir. Ima svoje telo, a to su ove, znači, svakodnevne aktivnosti, ima svoju dušu, a to je bogosluženje, to je molitva. Tako je potrebno da svako od nas, znači, lično, i da se potrudi da utiče na svoju porodicu, da uskladi, znači, da nam ne bude svaki dan samo ispunjen poslovima, brigama, ozemaljskim, nego da odvojimo onako kako je, eto, Bog smireno traži od nas samo jedan od 7 dana. A mi smo toliko nemari da ni taj dan nećemo njemu da posvetimo, nego i njega potrošimo u nekim ispraznim obvezama. Dakle, da se uvek tog dana potrudimo da odemo na bogosluženje, da pročitamo duhovne knjige, da čujemo reči svetih otaca koje će nas utešiti, i mi ćemo onda osjetiti zaista istinski sklad i bit ćemo i na tom pravoslavnom putu i nećemo imati nikakve potrebe za nekim stranim predanjima, za nekim istočnjačkim praksama koje se sada, naravno, nude, a koje su isto u sklopu tog potrošačkog društva.
Evo još jedno ovako interesantno pitanje. Sada, hvala Bogu, imamo i veliki broj te duhovne literature koja se prevodi na srpski jezik, ali koja opet, ako se ne čita sa rasuđivanjem, može također da dovede do jednog stanja u kome čovjek sam zaključuje neke stvari i dolazi do nekih, pokušava da dođe do nekih istina. Koliko je zapravo važno i na koji način se odnositi prema svom tom duhovnom štivu, prema sačuvati na neki način i te svete oce koji su ipak govorili o iskustvu, o susretu sa opet posebnim ličnostima koje, i za koje savjet za njih ne mora u isto vrijeme uvijek neizostavno da važi za svakog drugog. Kako i na koji način pristupiti čitanju duhovne literature da nam bude na korist?
Da, to je veoma važno pitanje. Ja sam sinoć, govoreći o potrebi da svako od nas ima duhovnika, naglasio da prilikom svete tajne ispovesti, naravno, najvažnije da ispovedimo svoje grehe, da nam sveštenik pročita različnu molitvu, ali da je veoma bitno da zamolimo našeg duhovnika da nam odredi neko vreme kada, pored ove ispovesti, ima vremena i da nam kaže i neki duhovni savjet. A duhovni savjet se naravno odnosi na razna pitanja, ali jedna od najvažnijih stvari je upravo ovo o čemu vi govorite, a to je da se, znači, sa blagoslovom duhovnika odredi ona knjiga koja je korisna za naš duhovni uzrast. Jer ljudi se nalaze na raznom uzrastu, nekom je za njegovo trenutno stanje korisna jedna knjiga, za nekog drugog je korisna druga. Nema nikog drugog ko bi tako mogao dobro da to rasudi od našeg duhovnika. Znači, on nas ispoveda, on vidi na kom se mi duhovnom nivou nalazimo, šta su naše slabosti, šta su naše vrline, i onda nam on preporuči knjigu koja je baš za nas potrebna. Ali tu se ne završava. Mi, čitajući tu knjigu, dolazimo do nekih nedumica i onda na sljedećoj ispovesti njega pitamo da nam on to rastumači. I tako nam on pomaže da ova knjiga bude nama na korist, a ne da, pogrešno zaključujući neke stvari, sebi nanesemo duhovnu štetu. I ako baš nismo u stanju i nismo u mogućnosti da za svaku knjigu pitamo nekog sveštenika, duhovnika da nam preporuči, najbolji princip je da bi odredili šta je nama korisno, je kada čitamo neku knjigu da imamo osjećaj kao da je taj koji je napisao, pisao za nas. Jer zaista se dešava ljudima dok čitaju neku knjigu da pronalaze odgovor na pitanja baš kojih u tom trenutku okupiraju. I imaju osjećaj kao da su, eto, nekom tamo svetom ocu napisali pismo sa pitanjima i sada im on odgovara. To je, znači, dokaz da smo baš pronašli knjigu koja je za naš duhovni uzrast. A ako čitamo knjigu koju ne razumemo, koja nam baš i ne znači puno u tom trenutku, ne znači da ona nije dobra, ali ona nije trenutno za naše stanje.
Uvijek je svečano i blagosloveno i tožestveno kada se nađemo na Svetoj Gori u manastiru Hilandaru za praznik Vavedenja, kada je i vaša slava. Ove godine imali ste veliku radost da sa branju prestoji njegova svetost patrijarh Irinej, pa eto da nam prenesete malo tih utisaka od ovogodišnje slave.
Ove godine je naša manastirska slava imala jedan poseban značaj, jer u novijoj istoriji manastira Hilandara nije poznato da je na hramovom prazniku načastvo baš sam patrijarh. I po tome se ona izdvojila u odnosu na prethodne godine. Zaista je bila svečana i to nismo samo osjetili mi, monasi manastira Hilandara, već i drugi svetogorci. Naravno, posle bdenja, posle svete liturgije, kao što je to i običaj, kada dolazi bilo koja arhireja, posebno kada dolazi poglavar neke pomesne crkve, on obavezno odlazi i u Kareju, u administrativno središte Svete Gore, i tamo bude primljen od sveštene opštine i od prota Svete Gore. Tako je i ove godine bilo. Svetejši patrijarh Irinej je prvo otišao iz manastira Hilandara tamo u protasku crkvu, gde su ga dočekali, gde je služena doksologija, i onda je pozdravljen od prota i od predstavnika manastira, koji su stvari izrazili reči dobrodošlice u ime cele svetogorske zajednice. Posle toga posetili smo i jednu hilandarsku keliju Svetog Nikolaja u Kareji. To je kelija zvana Burazeri, koja je inače i najveća kelija na Svetoj Gori, i njegova svetost je posebno bio radostan susretu sa starcem kelije, ocem Kirilom, koji je već dugo godina starac, a oni se mnogo desetina godina nazad poznaju. I naravno, mi gajimo bratske odnose sa svim manastirima na Svetoj Gori, ali sama istorija nam nameće da je naš najbliži manastir Vatoped, jer tamo su živeli i Sveti Sava i kasnije i prepodobni Simeon Mirotočivi, i još iz njihovog vremena je ustanovljeno da manastir Vatoped i Hilandar imaju posebne bratske odnose, tako da je bilo najprirodnije da manastir koji će još posjetiti njegova svetost bude manastir Vatoped. I tamo je također veoma svečano primljen i u svojoj veoma sadržanoj besedi iguman Vatoped arhimandrit Jefrem je napomenuo veoma bliske odnose manastira Vatopeda sa srpskim narodom, sa srpskom crkvom, i prosto je kroz tu besedu sve važne događaje i sve dodirne tačke između Vatopeda i Srba je napomenuo, pa sve do posljednjih godina kada je u Vatopedu i proslavljen susret 8 vekova od susreta Svetog Save i Svetog Simeona, što je bilo proslavljeno 97. godine veoma svečano. I na kraju mi smo osjetili kao jednu veliku duhovnu podršku našeg svetejšeg patrijarha, što se osjetilo odmah prilikom i njegove posete, i naravno posle tog nekog utiska, taj neki utisak koji je ostao, osjetili smo nekako da je sada naš manastir Hilandar nekako, da mu je potvrđen taj ugled koji je naravno i ranije imao, ali ovom posetom je potvrđen, i nekako se osjećamo sad ponosni zbog te posete, i osjećamo da nekako sa većim poštovanjem svetogorski monasi gledaju na nas.
Ono što i mi osjećamo ponos jeste vaše prisustvo, koje je, ovako da kažemo, postaknuto vašom ljubavlju, ali nizom nekih događanja na našoj mitropoliji, pa eto samo da navedem neke od njih. To su osvećenje hrama Podgoričkog Hristovog Vaskrsenja 2013. pa onda ove godine je bilo osvećenje hrama u Baru, pa ste bili tu i kada je mitropolit proslavljao svoj jubilej, odnosno kada smo mi bez njegovog znanja, dok je on bio na svojoj misiji u Južnoj Americi, pripremali to u znak blagodarnosti, njegove žrtve, njegove ljubavi
i
hirotonije vladike Kirila. Kako vi vidite stanje u jednoj Crnoj Gori koja je poprilično negdje do 90. godina bila u možda najnižim granama kada je crkva bila u pitanju? Kako vi vidite iz vaše perspektive, jer ovako sa strane možda i možete bolje da skenirate?
Pa prvo sam htio da kažem da je meni drag uvek kad dolazim u Crnu Goru, posebno ovde na ovom tlu gde je sagrađen hram Vaskrsenja. Tu se osjećam nekako kao kod svoje kuće, pošto se zna da je tu bio drevni metoh našeg manastira Hilandara, a naravno i sam grad Podgorica me uvek podsjeća na prepunog Simeona koji je ovde rođen. Posebno mi je drago kada sam prošli put, to je bilo prilikom hirotonije njegovog preosveštenstva, novog episkopa našeg vladike Kirila, bio smešten u novom manastiru koji je sagrađen neposredno pored Nemanjinog grada i koji je posvećen njemu. Tu sam baš osjetio njegovo živo prisustvo i da tako kažem, uvek se ovde osjećam nekako kao u zagrljaju njegovom, u zagrljaju i ostalih svetitelja, posebno svetog Vasilija Ostroškog, Petra Cetinskog i svih drugih svetitelja koji su ovde živeli, koji su osvetili ovu zemlju svojim znojem podričkim i svojom krvlju. Zaista jesu bila teška vremena i zaista je crkva ovde bila proganjana više nego na drugim prostorima bivše Jugoslavije. Ali sa druge strane osjeća se posebno dolaska njegovog visokog preosveštenstva mitropolita Amfilohija koliko je dosta i urađeno. Osjeća se zaista jedna živa crkva, tu se vide sveštenici koji su predani svoje svešteničkoj dužnosti, koji se trude na bogosluženju, ali i van bogosluženja, da ustroje prave parohije. To su parohije zaista one onakve kako ih i zamišljam, kako treba da budu, gde ljudi nalaze duhovnu utehu, gde se zaista njima sve svete tajne nude radi njihovog spasenja i gde mi kao gosti koji dolazimo iz raznih krajeva osjećamo veliko gostoljublje. I to je jedno veliko delo koje se čini posljednjih desetinu godina i mislim da će, naravno, kao što i do sad se vidi da je dalo dosta duhovnog ploda, da će dati još više duhovnog ploda u budućnosti.
Oče Metodije, hvala vam na ovim dušekorisnim poukama, ali neizrecivo hvala na vašem dolasku, vašoj ljubavi, jer vašim dolaskom za nas je to dolazak svetih Save i Simeona, povratku naročito svetog Simeona, ali i dolasku blagoslova svih svetih podvižnika Svete Gore. Hvala vam puno i pomenite, imajte nas u vašim molitvama.
Hvala i vama na ljubavi, na gostoprimstvu i eto, i mi se smirno molimo da se i vi sa vaše strane pomolite za naše hilandarsko bratstvo, da završimo i onu građevinsku obnovu posle velikog požara koji je bio 2004. godine, ali i da nastavimo našu duhovnu obnovu, jer je sad kod nas mlado bratstvo, pa je potrebna i ta vaša molitvena podrška. Hvala vama.
Amin Bože.